Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми прогучать сьогодні у нашому ефірі? У експертизі свободи ці єсть порядок дня у білорусько-американських дочиненнях. Нагода обміркування у Атлантичній Раді в Вашингтоні відносин поміж Білоруссю і Сполученими Штатами Америки. Черговий гость передачі інтерв'ю тидня – депутат Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, один з былих лідерів робочого руху Сергій Антончик. Він переконаний, що Білорусь чекають соціальні узрушенні, покольки улади перейшли певну рису. З былым лідером робочого руху гутарыў Віталь Цыганков. А так само передача Сергія Наумчыка 92-й урывкі з кнігі, прысвечанай референдуму, які не адбыўся.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, з вами Дмітрий Гурнєвіч у празе. Напередодні кожнага дня перамогі, напередодні 9 травня штогод, найбольш бадай канфлікта або спрэчак у пратнасці ў сацыяльных сетках выклікае слова «калябарант» або «здраднік». Гэтае слова ў нек пасляваенны час больш замацавалася за беларусамі, якія супрацоўнічалі з Нямеччынай, якія пасля вайны апынуліся у США, але ёсць і ты, які мяркуюць, што гэта слова павінна распаўсюдзіцца таксама і на іншых беларусаў, якія супрацоўнічалі ў тым ліку, напрыклад, з савецкай уладай. І пра гэта я сёння хачу пагаварыць з гісторыкамі Александрам Гелагаевым і Антонам Рудаком. Вітаю вас. Спадарства, давайте на пачатку сапраўды вось акрэслім, што ж такое калябарант насамрэч, каго гэтае паняцце датычыцца. Антон, калі ласка.
В принципе, коли мы будем говорить про Беларусь, да, то покольки белорусы до початку Другой Всесветной войны своей державности не имели, да, то можно не совсем адекватно это понять применять, бо коллаборант это человек, который собирает в своей державе, передусім, да. Коли так стисло, ну, строго сказать.
Александр?
Так, я тут згодны з Антоном. Колаборационизм – это супраца с ворогом своей державы. В связи с тем, что белорусы не имели своей державности у часы Другой Всесветной войны, то просто не выпадает казать про некий колаборационизм.
Тым не менш пра гэты калабарацыянізм кажуць, гэтае паняцце існуе, і мы яго нават ужываем часам, калі гаворым. Ці гэтае паняцце трэба ўсё ж такі выкрасліць з поўнага слоўніка беларускай гісторыі?
Я думаю, што так, зноў жа, проста карыстаючыся наяўным акадэмічным вызначэннем, беларусы ў той час з пункту гледжання беларускай і беларусацэнтрычнай гісторыі, беларусы не маглі быць калабарантамі. Просто кожны беларус сам рабіў свой выбар, ці просто попадаў у такія варункі, і ему прыходзілася ваяваць на тым ці на іншым баку.
Антон, вось сапраўды, ну калі мы так прыходзім да згоды з гэтым паняцце слова «калабарант», дык можа яго некім замяніць словам, таму што яно мае вось абсолютна натуральнае адценне або синонім да яго, гэта «здраднік».
«Здраднік» гэта не зусім слова з лексікона гісторыка, напэўна, і гэта не акадэмічная такая лексіка, да? Ну, то проблема ёсць натуральна, да? Тут у нас, калі пра нашу гістарыграфію казаць, у нас можа ўжывацца нават слова «фашыст» у дачыненні да представников немецких войск, вот, донецкой администрации, как центрально это были нацисты. Ну, треба все-таки не досконалить этот аппарат. Ну, а чем заменить это слово? Это, напевно, питание не до одного, не до двух историков, которые не размуляете тут уже до всей нашей субольности, которая может распрацовать это понятие.
Ну, вот на хвалях свободы на нашем сайте напередодні Дня Перемоги гучали передачи с историком Андреем Кантлярчуком со Швеции, и он это слово уживал, окресливал этим паняццем тых людзей, афіцэраў войска, напрыклад, польскага ці расійскай арміі, ці чырвонай арміі, якія беларусы этнічныя, якія здрадзілі гэтыя прысядзі і пайшлі працаваць, напрыклад, да немцаў ці да расейцаў. Вы сапраўды ёсць некае павінна быць вызначэнне, або прынамсі не ведаю, некае слова, которое іх акрэслівае, ці гэта сапраўды заганны ўчынак беларусам, які не мелі сваёй дзяржавы працаваць на войска, напрыклад, чарговага некага акупанта. Александр.
У нас атрымліваецца, што ўсе беларусы, то есть ці іншы перыяд часу были коллаборантами и супрацовывали не с той державой, под данными якой были там, ну, починающие там с Российской империи. Там на упорных районах там державность могла меняться по 4-5 часов за ихнее житчо. И что я, ну, весь час беларусы были комусь там коллаборантами, зрадниками, это просто абсурд. Ну, так, такие вызначения мают некие кшталты коллаборант, те там зрадник, удочинение до беларусов, коли мы маем на увазе ненавито противность политическую до некой державы, те там переход на бок чи той те еще державы, это просто мая только некое эмоциональное значение, там, выкрестание этого слова, а никакого соправдного, ну, академичного, чи, скажем так, прагматичного сенсу в этого слова просто не маешь.
Антон, вертаешься вот до истории Другой Светной войны и Беларуси. Як вы тогда можно, вот, про какую призму оценивать, например, учинок того самого Францишка Кушаля, ти, например, Радослава Островского, вот, кто яны у белорусской истории для белорусов?
Франтишек Кушаль, это все-таки кадровый офицер польской армии, да, и мы берем любую особу, да, мы повинны лишь яны шлях да пачатку Другой сусветнай. Ці гэта быў беларус з усходняй часткі Беларусі, ці з заходняй. Як успрымалі іхнія ўчынкі тыя дзяржавы, грамадзянамі якіх яны былі на час пачатку Другой сусветнай вайны? Нам у незалежнай Беларусі, у прынцыпе, вялікага не мае сэнсу ўлічваць гэтае стаўленне. Бок, у прынцыпе, я пастаўлюся з толькі з таго пункту гледжання, што ці гэты чалавек здзейсніў нейкія даведзеныя, ўжо ўстаноўленыя злачынствы, можа, куды там вайсковыя, ці ён неяк сябе неналежным чынам праявіў у асяроддзі сваіх аднадумцаў, скажам так, да, і прыхільнікаў нейкіх іншых палітычных плыняў, да, але якія, тым не менш, усе выступалі за незалежнасць Беларусі, да? Конфлікты ў гэтым асяроддзі былі заўжды, і калі які-небудзь з гэтых дзеячоў сябе паводзіў непаведным чынам, то яго ўжо у той час астатняя супольнасць асуджала, і гэта адразу відаць. Гісторыку тут застаецца толькі констатаваць факт і разабрацца, ці гэта заслужанае было асуджэнне, ці яно не было не заслужанае.
Александр, а вы скажите, пожалуйста, на вашу думку, вот такие Радослав Островский, який выполняет функцию, ну, цивильной администрации, и, например, такие Кирилл Мазур, который после войны, вот, фактически был, ну, керовал Беларусью, так, вот, с дозволу коммунистической партии. Это равнозначные персоны, вот, какое слово до их уживать, это никим сенсе не ведут, здрадники Беларуси, это коллаборанты, не коллаборанты.
Радослав Островский, он все-таки был представником того руху, який змагаўся за незалежнасць Беларусі. Быў легальным пры нямецкай акупацыі і хоць меў абмежаваныя магчымасці, але нешта рабіў для стварэння беларускіх узброеных частак, для беларускай адукацыі, для нейкай абароны беларусаў у тым ліку ад нямецкага тэрору. Пра Мазурава, калі я, можа быць, дрэнна пра яго ведаю, ці не маю адпаведнай інфармацыі, пра Мазурава я такого сказаць не магу. Дадзены выпадку Радаслава Островскага я б хутчэй бы параўнаў з такім заснавальнікам польскай дзяржаўнасці 20-го стагоддзі, як Язэпам Пілсудскім. Толькі што Радаслава Островскага не атрымалася дабіцца таго, што забіў Пілсудскі, а Пілсудскага атрымалася.
Антон, да вас вось, ну, тое самае пытанне. Ці для вас вось Мазараў і такі, скажам, Островскі, гэта такія раўназначныя персоны? Няма кансэнсусу некага такого агульнанацыянальнага вось да персоны, скажам, Островскага, яго там называе частка здрадніка, а частка з іншага боку называе такога Мазарава, што гэта вот камуністычны, фактычна такі правадыр сталінскі.
Ну, ведаеце, па-першае, я б не адважваўся ставіць гэтыя фігуры побач, просто з той прычыны, што яны дзейнічалі вось на прыблізна, можа быць, ідэнтычных стандартападобных пасадах, але ў розныя гады, ў розныя. Гэта, ну, нельга так рабіць, каб суадносіць вось дзве фігуры разбежкай у часе, да? У той жа час, калі мы ведаем там, што Астроўскі быў у свой час і дзеячом адукацыі, школьніцтва беларускай, ён быў дырэктарам беларускай гімназіі віленскай. Да, і ён нібыта вось выявіў сябе як беларускі дзеяч яшчэ за часамі танкуцкага паўстання. У той жа час да яго было шмат прэтэнзій, што ён там эміграваў пасля, напрыклад, амерыканцы, ЦРУ падазравала ў супрацы з расійскімі спецслужбамі. І даволі абгрунтавана, ну гэта да канца не даказана, але такое было. Яго беларускія дзеячы іншыя, да, канкурэнты нейкія, яны яго падазравалі таксама ў супрацы, напрыклад, з польскай выведкай, там, з польскім урадам. Ён лічыўся дзеячом паланафілам нейкі час, хаця да гэтага ён лічыўся зноў жа пра камуністычны. А калі казаць пра таго ж Мазурава, да, па ваеннай Беларусі ўжо, да, то наколькі я магу казаць, наколькі я ведаю, Кірыл Мазуров, здаецца, на тым такім мае імідж нават даволі пра беларускага дзеяча партыйнага савецкага, бо ён нават, калі не здраджвае памяць, там даволі добра размаўляў па-беларуску, здаецца, нават спрабаваў вершы па-беларуску пісаць.
Спадарства, скажыце, а вось можна паставіць знак роўнасці паміж беларусамі, якія, скажам, працавалі вось падчас расійскай імперыі, пазней падчас першых саветаў, пазней разам з немцамі і пасля ў Савецкім Саюзе. Не было сваёй дзяржавы Беларусь да 91-го года, мы не бярэм зараз пад увагу пару месяцаў БНР. Ці сапраўды Гэтыя людзі нічым не адрозніваюцца ад сябе.
Справа ў тым, што розніца галоўная, гэта ў тым, што пасля 30-х гадоў нацыянальны рух у Савецкім Саюзе просто не меў магчымасці легальна існаваць, легальна займацца нейкай дзейнасцю. І беларусам при советской владе приходилось альбо цалком убудовываться у там идеологичный чи там административный аппарат и працавать на корысть белорусчины чи там махчимо маючи некие и там белорусской незалежности отстойнуть эти идеалы фактично подпольно, максимально маскирующие эти свои идеалы там добрыми словами про коммунистический режим и там Сталина и інших чиновников СССР. В 41-44 годах в Беларуси ситуация была подобная, але все ж таки белорусский той административный аппарат, который працавал под час немецкой оккупации, и он все ж таки не был непосредственной часткой нацистского административного аппарата. Это как бы был такой формально аппарат белорусскому самоуправу. То же самое, допустим, не было формирования. Особенных белорусских узбройных формирований после 30-х годов неких не было в Советском Союзе. При немецкой оккупации такие формирования створались и разумелись белорусскими националистами, именно как некий зародок будущей белорусской армии, хотя для того, как подрихтовать кадры для будущей белорусской армии. И когда эту розницу разуметь, то я бы сказал, что подсоветских белорусских деятелей, которые працавали на краю Беларуси, и их поднемецких, на краю белорусских деятелей, их можно лечить по патриотам Беларуси, которые працавали в тех умовах, которых можно было працавать в этот час.
Сапраўды, Антон, вось, скажам, беларускасць, прабеларускасць, ці не ёсць тым маркерам, который сапраўды мог бы аб'яднаць гэтых людзей? Все ж таки ёсць нешта больш значнае, што іх адрознівае, на вашу думку?
Я дадам, што хіба вось да гэтай уяўнай моўнай аналогіі Астроўскага і Мацарова, да, што разумеецца, не толькі беларускія нацыяналісты і патрыёты, да, выкарыстоўвалі нейкім чынам акупантаў, але і ў адваротным кірунку, да, акупанты выкарыстоўвалі іх. То бок, калі напрыканцы акупацыі нямецкай Беларусі спатрэбілася нацыстам неяк абвесціць, што вось ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія заяўляюць аб тым, што Беларусь аддзяляецца ад Савецкага Саюзу, да, быў скліканы другі беларускі кангрэс, і беларуская цэнтральная рада гэта зрабіла. Калі пасля вайны у сваю чаргу Савецкаму Саюзу трэба было займець больш прадстаўнікоў у ААН, новостворной организации, да, то они выступили с пропановой, как туды вошли, как полномочные сябры представники, все там наявные на той момент Советской Республики. Але, заходняя супольность дозволила только, как туды вошли, как наибольш потерпела от войны представники двух республик Беларуси и Украины. То бок, да, в этом сенсе так само. Все, у всех выкористовывали, разумеете?
Вот еще одно питание до вас обоих. Вы, пэўна, бачили, як в Украине, вось, пронамсі, я, один такий здымок бачил, вось, ідэя такого прымірэння ветэранаў УПА і ветэранаў Чырвонай арміі, якія сапраўды вось змагаліся за Украіну па абодвух баках. Сёння ўжо ветэранаў мала засталося ў жывых, але сапраўды вось на такім некім ідэалагічным узроўні вы вось здольныя уявіць сабе на пару праз пару гадоў у Беларусі такія вось бігборды сапраўды з жаўнерам, скажам, беларускай краёвай абароны побач з жаўнерам чырвонай арміі і, напрыклад, надпісам «Нас яднае Беларусь», як ідэя, штосьці такое. Ці гэта сапраўды вось тое, у які бок Беларусь павінна рухацца, вось і беларуская гістарыяграфія ў тым ліку?
Я думаю, што, в прынцыпе, гэта быў бы слушны накірунак, але у бліжэйшыя гады при існуючай офіцыйнай інфармацыйнай палітыцы, якая хутчэй скіраваная на замоўчванне ці натраўліванне адной часткі грамадства на іншую, мы такое мы доўга не пабачым. З іншого боку, 90-е гады мы бачылі ні аднаго, ні двух, ні 10 ветеранаў, якія выходзілі, нягледзячы на ўсю антинациональную и просоветскую пропаганду на улице под бел-червоным белым стягом.
Антон.
Я так само, я не берусь прогнозовать будущее, да, але могу привести приклад, что, например, на одном из съездов белорусского света в 90-е годы, на початку 90-х, спокойно коммуниковали между собой такие два ветерана Другой Советской войны, як Василь Быкаў, фронтавік савецкай арміі, і, напрыклад, Ярзай Псажыч, гэта тагачасны старшыня рады БНР, які сейчас ваяваў і ў складзе польскага войска, пасля ў чыгуначных батальёнах аховы чыгункі пад нямецкім камандаваннем, і яны спакойна размаўлялі, і нейкіх канфліктаў між імі не адбывалася.
Дзякуй, вялікі спадарства. Я нагадаю, што сёння госцямі экспертызы свабоды былі гісторыкі Антон Рудак і Александр Гелагаю. Мы гаварылі пра тэрмін калябарацыя ў адносінах да беларускай гісторыі. Праграму для вас з Прагі вёў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце, свабода.ру